Shalom. Nyt tänään on siis uutisissa kuulunut sieltä Israelista tällaisia levottomia uutisia. Ja ehkä senkin takia jotkut teistä ovat tulleet tänne kuulemaan, että mitä siellä oikein tapahtuu. No nyt sattuu olemaan niin, että sain juuri tänä aamuna tällaisen kartan, taikka tämä on valokuvajäljennös, siitä tunnelista, josta nyt sitten tämä koko tilanne on alkanut. Ja jos joku on käynyt siellä Israelissa, muistaa tämän itkumuurin, tämän länsimuurin. Ja miesten puolelta menee sisälle pohjoisen ilman suuntaan tunneli. Sinne pääsee, on päässyt jo vuosia sinne sisälle jonkun matkaa. Mutta nyt on avattu sen tunnelin loppupää, joka johtaa sitten paljon pitemmälle kuin aikaisemmin yleisö on päässyt. Siis niin siitä on koko tämä tilanne alkanut. Siis tunneli on 2000 vuotta vanha tunneli. Ja se on ollut olemassa jo silloin toisen temppelin aikaan, Jeesuksen temppelin aikaan. Kun sitten temppelin rakennus hävitettiin, niin tietenkin se tunneli, joka oli siellä maan alla, niin se jäi sinne. Se säilyi siellä. Sitä ei ole mihinkään sieltä hajoitettu. Nyt kun juutalaiset eivät enää saaneet tulla temppelialueelle, se oli heiltä jyrkästi kielletty temppelin hävittämisen jälkeen silloin vuonna 70, niin kuitenkin nämä moslemivalloittajat, jotka tulivat sinne Jerusalemiin, he sallivat juutalaisten täällä tunnelissa kokoontua ja pitää näitä synagoga Jumalan palveluksia. Ja niinpä tätä tunnelia kutsuttiin tunnelisynagogaksi. Mutta sitten kun tulivat kristityt, ristiretkeläiset, he kielsivät juutalaisilta tämän oikeuden, eivätkä enää laskeneet heitä tähän tunneliin. Tämä on sama tunneli, josta nyt on kysymys tänä päivänä. Ja tämä tunneli ei kulje minkään moskeijan alta taikka päältä. Toisin sanoen, koko tämä tilanne on provosoitu. Se on ainoastaan tekosyy, jolla voitiin alkaa nyt mellakoimaan. Ja voin sanoa teidän tiedoksenne, että samalla tavalla alkoi niin sanottu intifada Israelissa. Silloin, oliko se nyt 87, ja se alkoi liikenneonnettomuudesta. Israelilainen sotilasauto niin törmäsi tällaiseen autoon, jossa oli arabityöläisiä, ja siitä lähti huhu liikkeelle, että he olivat tehneet sen tahallaan, ja samana päivänä sitten alettiin heitellä kiviä ja polttaa näitä autonkumeja. Ja siitä alkoi koko tämä tilanne, jota kutsutaan nimellä intifada. Niin että tämä muslimiyleisö, niin se saadaan tällaiseen kiihkoon hyvin helposti, kun pannaan joku huhu liikkeelle, että nyt on sellaista tai tällaista tekeillä, niin he ovat hyvin herkkiä silloin mellakoimaan ja reagoimaan. Tämä on nyt tämän tilanteen tausta, niin että teidän on hyvä tietää se. Tässä on näille lauleillekin tämä sama kartta. Siis on kysymys tunnelista, joka ei ole millään tavalla näiden moskeijoiden alla, vaan kulkee pitkin itkumuurin sivua. No niin, nyt haluan myöskin tuoda esille saman tien, kun puhumme tästä tilanteesta siellä, niin mitä Raamattu sanoo tästä rauhan sopimuksesta. Oikeastaan minun ei siitä paljon tarvitse sanoa mitään, johan te näette sen, että se ei oikein onnistu. Täällä Raamatussa sanotaan Hesekielin luvussa 13. Koska he vievät minun kansani harhaan sanoen rauha, vaikka ei rauhaa ole. Katso, koska he kun kansa rakentaa seinän, valkaisivat sen kalkilla, niin sanon noille kalkilla valkaisijoille, että se kaatuu. Katso, seinä kaatuu. Eikö silloin teiltä kysytä, missä on se valkaisu, jonka olette sivelleet? Näin tulee tapahtumaan tälle valerauhalle, josta on nyt maailmalle toitotettu jo monen vuoden ajan, koska tämä rauha ei perustu Jumalan sanaan, eikä myöskään sitä ole ollut tekemässä rauhan ruhtinas. Häntä ei ole otettu puolella eikä toisella vastaan. Ja sen takia tämä valkaistu seinä kaatuu, se ei tule kestämään. Niin että tämä on aivan selviö ja on ollut niille, jotka ovat Raamattua tutkineet tästäkin asiasta. Mutta nyt minä halusin vielä tuoda sellaisen asian esille, joka tässä tavallaan tuli jo nyt luettua tämän tilaisuuden alussa. Mutta aloitan sen sillä tavalla, että ensin luemme Markuksen evankeliumista. Täällä sanotaan Markuksen 12 ja 24. Jeesus sanoi heille, ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Ja edelleen jakeesta 28. Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille ja kysyi häneltä, mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä? Jeesus vastasi, ensimmäinen on tämä, kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa. Ja rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, ei ole mitään käskyä suurempaa kuin nämä. Edelleenkin juutalaisuudessa tämä on tärkein ja ensimmäinen käskyistä, rakasta Herraa sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi, sielustasi ja mielestäsi. Ja sen takia, kun juutalainen lukee Raamattua, niin hän lähtee tästä isästä Jumalasta. Ja hän lähtee siitä tiedosta, että Jumala on yksi. Ja että ihmisen on käsketty rakastaa tätä Jumalaa. Ja mekin tiedämme sen teoriassa. Mutta nyt eräs messiaaninen juutalainen, joka oli käymässä Suomessa, hän sanoi vähän tähän tapaan. Hän sanoi, että Suomessa kuulee nykyään hyvin paljon puhuttavan pyhästä hengestä. Siitä, mitä pyhä henki tekee, miten voidaan kokea sitä ja tätä, nauraa ja itkeä ja kaikkia. Ja kuitenkin Raamatun mukaan pyhä henki kirkastaa nimenomaan Kristusta. Mutta Kristuksesta puhutaan vähemmän. Ja Isä Jumalasta ei puhuta ollenkaan. Hänet on pannut kokonaan eläkkeelle. Tämä oli hänen kommenttinsa. Ja tässä tulee esille tämä juutalainen ajatustapa ja tausta, että hän alkaa tämän uskon elämän uskomalla Isään Jumalaan. Ja Jeesus myöskin sanoi opetuslapsilleen, hän opetti heitä rukoilemaan Isä meidän, joka olet taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Siis nimenomaan meidän täytyy lähestyä Jumalaa myöskin kysymällä hänen tahtoaan, eikä tuomalla hänen eteensä kaikkia omia tahtojamme. Nyt me tahdomme sitä ja tätä ja tuota. Ja tässä siis on niin kuin tällainen, sanoisinko, perusero juutalaisen ja pakanasyntyisen välillä. Ja ilmeisesti meillä olisi jotakin oppimista tästä, koska kuitenkin tämä on Raamatun opetus. No nyt menen vielä sitten tähän asiaan, joka jo luettiin täällä tilaisuuden alussa täältä viidennestä Mooseksen kirjasta. Täällä nimittäin täällä viidennessä Mooseksen kirjassa uudelleen Mooses niin kuin käy läpi nämä monet asiat ja hän muistuttaa israelilaisia siitä, mitä Jumala on heille sanonut ja mitä hän on heille antanut. Viides Mooseksen kirja, kuudes luku. Kuule siis Israel, noudata tarkoin niitä, että niin kuin Herra sinun isiesi Jumala on sinulle luvannut, menestyisit ja te lisääntyisitte suuresti siinä maassa, joka vuotaa maitoa ja mettä. Kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme Herra on yksi. Ja rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Tämä on siis aivan sama asia, jota Jeesus opetti. Ja tämä onkin juuri hämmästyttävää, että Jeesus opetti nimenomaan nämä vanhan testamentin totuudet, mutta hän toi esille sen Jumalan alkuperäisen suunnitelman ja hän nimenomaan myöskin oli se, joka piti tämän Jumalan lain. No nyt sitten täällä viidennessä Mooseksen kirjassa tämä Jumala, joka oli luvannut Israelille tämän maan, joka oli antanut tämän maan Abrahamin, Iisakin ja Jakobin jälkeläisille. Siitäkin sanotaan täällä kuudennessa luvussa jakeessa 10. Herra sinun Jumalasi on vienyt sinut siihen maahan, jonka hän on isillesi Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille vannotulla valalla luvannut antaa. Tämä on siis eräs selvä Raamatun totuus, joka edelleenkin on voimassa. Jumala on tämän pienen maan luvannut juutalaisille. Ja nyt sitten täällä viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 32. Tässä jakessa 8 sanotaan, kun korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan. No, joillakin teistä on täällä ilmeisesti uusi käännös, ja te hymyilette, koska te olette lukeneet tämän jakeen tästä uudesta käännöksestä, joka on tavalla taikka toisella halunnut päästä eroon tästä harmillisesta israelilaisten luvun mukaan lauseesta. Ja niinpä se on poistettu. Ja sen tilalle on pantu kokonaan toisenlainen lause. Siis hän määräsi kansojen rajat ja kullekin oman Jumalan. Näin sanoo tämä uusi kirkkoraamattu. Voitte tarkistaa sen. Nyt nousee kysymys sitten, että millä perusteella tällainen käännös on tehty. Minulla on kirjoitettuna hebreaksi se koko teksti tähän omaani, niin että näen sen kyllä, miten se on ollut alkutekstissä. Siis ei ole mitään pätevää syytä, minkä takia on tällainen lause tähän muutettu. Ei mitään muuta kuin se, että halutaan päästä eroon tästä nimenomaan tästä Israelista ja Jumalan suhteesta Israeliin. Siis, että Jumala voi tällä tavalla niin kuin ottaa Israelin kansan huomioon. Siitähän tässä on kysymys. Sen takia niin on tärkeää, että me ymmärrämme, että Jumalan sanan alkuperäinen ilmoitus on se, jonka Jumala on antanut meille ihmisille. Ja jos sitä sitten on väännelty tai käännelty, niin se on meidän vikamme, se ei ole Jumalan vika. Meidän tehtävämme on ottaa selvää silloin tällaisista ongelmakohdista, mikä on totuus. Ei meillä ole yhtään vähempää vastuuta kuin Pilatuksella oli. Meidänkin täytyy tutkia, mikä on totuus. Ja jos me nielemme kaiken purematta, niin silloin olemme itse syyssä. Eräs ystäväni, hän sanoi, että hänellä on Raamattu tietokoneella. Ja hän pystyy sieltä minkä jakeen tahansa ottamaan ulos ja minkä sanan tahansa, niin että esimerkiksi voidaan nähdä, missä jakeissa määrätty sana esiintyy. Hän sanoi minulle, että sano minulle joku sana, niin minä saan sen täältä heti ulos, missä jakeissa se esiintyy. Ja niinpä minä sanoin hänelle, hyvä, ota siis sieltä sana Kristuksessa. Ja luettelo oli tämän näköinen. Se täyttää melkein koko arkin, ja siinä on 86 Uuden testamentin jaetta, jossa esiintyy tämä sana Kristuksessa. No sitten hän sanoi, että on minulla tässä tämä uusi kirkkoraamattokin, niin kokeillaan mitä se sanoo. Ja ihme ja kumma, niin 2/3 tästä luettelosta näistä jakeista oli hävinnyt johonkin. Jäljellä oli enää 23 jaetta, joissa esiintyy tämä sana Kristuksessa uudessa käännöksessä. Siis mikä suomalainen sana korvaa näin tärkeän sanan kuin Kristuksessa, Raamatun tekstissä? Kysyn vain. En ole tutkinut nyt sen pitemmälle tätä asiaa, että mitkä jaket on jätetty pois ja mitä on niiden tilalle, mutta tämä tilastotieto, jos niin sanoisin, niin tämä osoittaa jotakin määrättyä periaatetta tai suhtautumista Jumalan sanaan, joka on erittäin huolestuttava ja valitettava. Niin että haluan nyt tämänkin sanoa, koska tiedän, että Suomessa eivät kaikki edes uskalla puhua tästä asiasta, niin on teidän asianne sitten, miten te suhtaudutte siihen, mutta tämä on nyt tilanne. Ja sen takia ei suinkaan Raamattu turhaan sitä sano, että lopun aikoina tulee niin voimakas eksytys, että jos mahdollista, valitutkin eksytetään. Siis jos emme voi edes luottaa jokaiseen sanaan, joka on Raamatussa, niin minkälainen tilanne onkaan silloin? Nyt kuitenkin tämä ongelma ei ole olemassa Israelissa. Kun me voimme viedä juutalaisille Jumalan sanaa alkuperäisessä muodossaan, siis Vanhan testamentin osalta, niin käytämme alkutekstiä. Siitä ei ole mitään käännöstä olemassa. Se on se hebreankielinen alkuteksti, jonka Jumala on palvelijoittensa kanssa antanut. Ja niinpä siinä suhteessa niin me voimme luottaa siihen, että se on puhdasta vettä, niin kuin Hesekielin luvussa 36 sanotaan. Siinä on muuten tämä järjestys hyvin tuotu esille tässä Hesekielin luvussa 36. Täällä sanotaan jakeessa 24, minä otan teidät, siis Israelin kansan, pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät oman maahanne. Tämä on vaihe numero 1. Sitten seuraavassa jakeessa 25. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne. Puhdas vesi on Raamatussa nimenomaan Jumalan sanan vertauskuva. Olin erään juutalaisen lääkärin luona ja hän niin kuin kyseli minulta, että mitä tästä kaikesta tulee. Että näyttää niin vaikealta ja toivottomalta nämä tilanteet, niin minä sanoin, että onhan se Raamatussa ilmoitettu. Ja luin hänelle nämä jakeet, niin sattui, että hänen vaimonsa tuli juuri sisään samalla hetkellä, kun luimme tämän jakeen, ja hän kuunteli, hän itse on opettaja koulussa, ja hän sanoi, että aivan totta, kyllä Raamattu antaa aiheen siihen, että tämä puhdas vesi todellakin on puhdasta Jumalan sanaa, ja siitä on ilmeisesti kysymys. Ja seuraava jae, tässä sanotaan, ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen. Siis missä vaiheessa me olemme tällä hetkellä? Me olemme näiden jakeiden 24 ja näiden 25 ja 26 välissä. Israelissa on tätä Jumalan sanaa jaettu ja tälle kansalle, mutta vielä ei ole tapahtunut tämä Jumalan antama uudistus heidän sydämissään. Tämä on se tilanne, jossa me tällä hetkellä olemme. Ja Kun Israelista puhutaan, niin meidän täytyisi aina muistaa, että niin kuin täällä tuli jo esille, että Israel on Jumalan silmäterä. Ja jos me sohimme Jumalan silmäterää, niin meidän täytyy silloin kyllä olla varuillamme, mitä siitä seuraa. Ja tämä lupaus, joka annettiin Abrahamille silloin ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvussa, minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Tämä on voimassa, sitä ei ole koskaan peruutettu. Ja nyt on niin, että juuri tämän takia sielunvihollinen haluaa ja yrittää saada monet yksilöt ja kansat kirouksen alle, panemalla heidän tai houkuttelemalla heidät vihaamaan Israelia. Tämä on juuri tällainen paholaisen keino, millä tavalla hän saa nämä kansat vihaamaan Israelia ja tietää, että myöskin Jumalan tuomio tulee niiden tämän seurauksena, tällaisen käytöksen seurauksena. Ja minun ei tarvitse mennä nyt jonnekin tuonne historian hämärään Egyptiin tai Babylonian tai Roomaan, vaan voin lyhyesti mainita, että myöskin Suomen kohdalla on valitettavasti olemassa tällainen kappale historiaa. Nimittäin Suomi oli osa Ruotsia vuoteen 1808. Ja 1806 Ruotsin valtio sääti lakeja juutalaisia vastaan, jotka olivat Ruotsin valtion alueella. Ja ei kestänyt kuin 2 vuotta, kun alkoi tämä niin sanottu Suomen sota, jossa Ruotsi menetti koko itäisen maakuntansa Suomen Venäjälle. Ja sitten Suomi oli sen jälkeen, ei nyt ihan itsenäisenä, mutta kuitenkin tällaisena autonomisena alueella, jolla oli omat säätyvaltiopäivät. Ja nämä Suomen säätyvaltiopäivät, ne säätivät lakeja nimenomaan juutalaisia vastaan. Ja minulla on kirjanen, jossa kerrotaan tästä asiasta. Ja täällä mainitaan, että nimenomaan siis tämän vuosisadan alussa, niin säätyvaltiopäivillä pappis- ja talonpoikaissäädyt isänmaallisuuden ja kansamme juutalaisuudelta varjeltumisen nimissä, niin he vaativat tällaisia juutalaisten elämää rajoittavia ja hankaloittavia lakeja. Ja näillä onnistuttiinkin kurjistamaan heidän elämän olosuhteitaan. No sitten, Raamatussa on Jesaja 49, jakeessa 24 sellainen jae, jossa sanotaan, että minä panen sinun sortajasi syömään omaa lihansa, ja he juopuvat omasta verestään niin kuin rypäle mehusta. Oman lihan syöminen ja omasta verestä juopuminen kansoissa tarkoittaa sisällissotaa, jolloin toisen miekka on toista vastaan, veli taistelee veljään vastaan ja naapuri naapuriaan vastaan. Ja edellä mainittujen Raamatun jakeiden mukaan se on seurauksena, rangaistuksena kansoille, jotka ovat syyllistyneet keskuudessaan olevien juutalaisten sortamiseen. En tiedä, oletteko te panneet merkille, mutta minä olen, että Suomessa on viime aikoina puhuttu kirjasta, jonka nimi on Tie Tampereelle. Ja on myöskin puhuttu näytelmästä, joka on tehty tämän saman kirjan perusteella. Ja nimenomaan on kysymys Tampereen taisteluista Suomen vapaussodan aikana. Ja nämä taistelut ovat kuulemma olleet verisimpiä koko Pohjoismaiden historiassa. Ja nyt kysytään sitten, miksi? Kuinka näin on voinut tapahtua? Kuinka tämä on voinut tapahtua siis Suomen kansalle? Ja tässä saattaa olla eräs selitys siihen, koska Jumalan antamat lait, tai nämä hengen lait, ovat aivan yhtä päteviä ja aivan yhtä paljon voimassa kuin esimerkiksi luonnon lait. Me tiedämme, että maan vetovoima on eräs luonnon laista. Jos minä hellitän jonkun tavaran kädestä, niin se putoaa silloin alas. Ja jos joku kiroaa juutalaisia ja vihaa heitä, niin silloin hän vetää päälleen Jumalan tuomio. Tämä on nimenomaan yksi näistä Raamatun ilmoittamista lainalaisuuksista, ja meidän on parasta ottaa se huomioon. Siitä huolimatta, mitä me ajattelemme henkilökohtaisesti juutalaisista. Ei se tarkoita sitä, että he olisivat etevimpiä, parempia, hyvempiä, pyhempiä, niin kuin täällä jo tuotiin esille, vaan sitä, että Jumala on heidät valinnut. Ja meidän on se hyväksyttävä, koska näin Jumalan sana ilmoittaa. Sen takia on tärkeää, että me nyt vihdoinkin sitten alkaisimme jo ymmärtää, että Jumalan sana pitää paikkansa myöskin näissä ei-hengellisissä kysymyksissä. Jotkut ajattelevat, että Jumala ainoastaan hoitelee näitä hengellisiä asioita, ja sitten nämä maalliset asiat, niin ne saavat poliitikot hoitaa. Ei ole näin. Kyllä Jumala puuttuu kaikkiin asioihin, ja hänellä on oikeus siihen. Hän on tämän maapallon ja ihmisen luoja. Ja sen takia myöskin tämä on asia, joka meidän täytyisi ottaa huomioon ja ymmärtää. Täällä eräs tamperelainen kirjoittaa: olin perjantai-aamun tunteina, mietin edellisen illan Tie Tampereelle -näytelmää. Tämä näytelmä synnytti kaksi kysymystä. Olemmeko me mitään oppineet? Onko vuoden 18 tapahtumilla meille jotain sanottavaa? Ja minä sanoisin, että on, jos me ymmärrämme nämä tilanteet Raamatun valossa. Siis tämä Jumalan sana ei ole mikään tuhannen ja yhden yön satukirja, vaan täällä on Jumalan sana, joka nimenomaan täyttyy. Siellä myös sanotaan, että minä valvon sanani toteuttaakseni sen. Täällä Aamoksen kirjan luvussa 9, niin täällä sanotaan luvun lopussa, jakeesta 14 ja 15, silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot, kaupungit, ja asuvat niissä. He istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, ja tekevät viinipuutarhoja ja syövät niiden hedelmiä. Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Ja olen kuullut sellaista opetusta, että nyt Israelin kanssa vielä joutuisi lähtemään omasta maastaan jonnekin. En usko sitä. He joutuvat omassa maassaan ahdistukseen, josta Raamattu käyttää nimitystä Jaakobin ahdistus. Mutta ei heidän enää tarvitse lähteä sieltä minnekään hajoitetuksi toisten kansojen sekaan. Täällä on selvä lupaus tästä, että Jumala kääntää heidän kohtalonsa ja istuttaa heidät omaan maahansa. Ja näin todella onkin tapahtunut ja koko ajan tapahtuu. Siis Israeliin virtaa juutalaisia edelleen sellaista 60 000 vuosivauhtia, nimenomaan entisen Neuvostoliiton alueilta. Ja viimeisen 6 vuoden aikana sinne on tullut noin 600 000. Ja jos ajattelemme, että koko tämä alue, koko Israelin valtion alue on Turun ja Porin läänin kokoinen, niin se alkaa olla jo piukkaa, niin kuin turkulainen sanoo. Ja näin on kuitenkin tapahtumassa. Ja nyt ilmeisesti jälleen Israel tulee olemaan sitten näissä uutisotsikoissa kaiken sen takia, mitä siellä nyt on juuri tapahtunut. Ja tuntuu siltä, että nämä uutiset, ne nimenomaan tahallaan jättävät pois kaiken, jopa lähihistorian, niin että uutisten kuulija tai lukija ei ymmärtäisi tai näkisi silloin, mistä on todella kysymys. Sillä olen nähnyt jo tänä lyhyenä aikana, kuinka monet uutisotsikot, niin ne tuovat ne uutiset sillä tavalla esille, että niistä ei silloin, jos ei tiedä taustoja, ymmärrä kokonaistilannetta. Tässä on leikkele nimenomaan kristillisestä viikkolehdestä, jossa sanotaan tällä tavalla. Libanonin evankeliset kirkot yhdistivät voimansa ja jakoivat humanitaarista apua Israelin hyökkäystä viime kuussa paenneille pakolaisille. Yli 400 000 ihmistä pakeni hyökkäyksiä 100 kaupungista. Piste. No sehän kamalia teki Israel. Se on hyökännyt sinne ja ajanut ihmisiä pois kotoaan ja 400 000 ihmistä on joutunut sitten jonnekin pakolaispolulle. Ja nyt niitä raukkoja sitten koitetaan jollakin tavalla avustaa. Niin että tässä on esimerkki, millä tavalla joku uutinen saatetaan esittää yleisölle. No, mikä on tämän uutisen tausta? Siinä ei mainita sanallakaan niistä sadoista katjusraketeista, jotka olivat tulleet Israelin puolelle rajaa viime keväänä. Israel ainoastaan yritti estää näiden rakettien ampumisen sieltä Libanonin puolelta. Ja Kirjat Smonan kaupunkiin siellä Pohjois-Israelissa on tullut kaiken kaikkiaan noin 3000 rakettia, 2400 taloa vaurioitunut, 288 ihmistä on haavoittunut ja 34 on kuollut vuosien 67 ja 95 välillä. Tämä on se tilanne siellä. No nyt, jos täytyisi joskus, sanoisinko, suomentaa näitä uutisia niin, että ne paremmin menisivät perille. Jeesuskin käytti vertauksia monta kertaa, kun hän puhui jostakin määrätyistä asioista. Niin veljeni Minia, niin hän oli viime keväänä Israelissa ja hän kirjoitti tästä asiasta tällä tavalla. Sovittain sen Suomen oloihin. Annetaanpa mielikuvitukselle töitä. Avaat radion, kuulet uutisista, kuinka Riihimäen terrorijoukot ovat taas ampuneet raketteja Hyvinkäälle. Onneksi raketin kantomatka on vain 24 kilometriä. Huokaat helpotuksesta, olethan itse turvassa, koska asut Korsossa. Uutistoimittaja kertoo, että Hyvinkään 22 000 asukkaasta on jo 18 000 evakoitu ja 550 rakettia on vahingoittanut noin 1600 huoneistoa kaupungissa. Aineelliset vahingot ovat ylittäneet 30 miljoonaa markkaa. Vantaan Sanomien kansikuvassa itkee verentahraamat haavoittunut tyttö sängyssään. Suomen ilmavoimat ovat tehneet vastaiskuja terroristipesäkkeisiin Riihimäellä, mutta ulkomainen lehdistö on antanut palstatilaa vain vastapuolen tapahtumille. No tässä on nyt niin kuin suomennettuna tämä tilanne niin kuin Suomen olosuhteisiin, niin että te paremmin ymmärrätte. Tämä tilanne oli Israelissa viime keväänä. Nyt siellä on taas toinen tilanne, ja niin kuin jo olette kuulleet, niin tämäkään tilanne niin ei sitä ole saatu selitettyä kunnolla, vaan puhutaan jostakin tunnelista, joka on moskeijan alla. Ja se ei ole moskeijan alla, minulla on siitä kartta ja tiedän hyvin, missä se tunneli on, niin että koko tämä uutinen, niin se ei ole totta. Siis tämä on se tilanne, jossa me olemme ja meidän täytyy ymmärtää, että ei tietenkään Israel ole mikään täydellinen. Ja päinvastoin, Israel elää vielä sitä aikaa, jolloin sanotaan, että hammashammasta, silmä silmästä ja hammashampaasta. Mutta meidän pitäisi varoa tuomitsemasta Israelia, koska me emme tiedä kaikkia olosuhteita, emmekä tilanteita. Ja jättää se asia Jumalan käsiin, niin että kyllä Jumala tietää, miten hän kurittaa Israelia. Ei siinä asiassa mitään kristittyjen apua tarvita. No sitten, mikä on Israelin tämä suhde tai tilanne lähetystyön suhteen? Koska nimenomaan jotkut luulevat tai sanovat, että Israelissa ei voi tehdä lähetystyötä. Se ei ole totta, mutta tilanne on kuitenkin sellainen, että meidän täytyisi enemmän ymmärtää, millä tavalla me voimme lähestyä tätä kansaa. Sillä ei se riitä, että me ikään kuin teemme sen velvollisuuden jollakin tavalla. Ja heitämme sen evankeliumin sanoman heidän niskaansa, että kuhan hänessä on niin kuin entinen piika, kun heitti ruoan vasikan niskaan. On tarkoitus, että se tuodaan sellaisessa muodossa, että he voivat ottaa sen vastaan. Eikä mahdollisimman epämieluisessa ja tällaisessa ärsyttävässä muodossa. Nyt Raamatussa on lupaus siitä, kuinka meitä käsketään viemään tämä ilosanoma kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Siis myöskin juutalaisille. Ja Paavali vielä sanoo tarkemmin roomalaiskirjassään, että juutalaisille ensin. Onko siis kaikkien sukupolvien juutalaisia evankelioitu? Minun tietääkseni ei. Vaan nimenomaan, kun heille olisi pitänyt ensin tarjota sitä, niin heille on tuskin tarjottu ollenkaan, taikka sitten aivan viimeiseksi. No, se on totta, että juutalaiset itse näkevät lähetystyön keskuudessaan tällaisena kansallisena vaarana, ja he suhtautuvat siihen sen mukaisesti. Ja kuinka sitten voimme lähestyä heitä ollenkaan Jumalan sanalla? Meidän täytyy käyttää samaa keinoa, jota Jeesus itse käytti. Hän nimenomaan, meille kerrotaan Luukkaan luvussa 24, kuinka hän siellä näille kahdelle Emmauksen opetuslapselle, niin hän selitti asioita. Nämä opetuslapset valittivat, että nyt kaikki on mennyt pieleen ja päin honkia, ja nyt tämä, jonka he luulivat olevan Messiaan, niin on kuollut ja haudattu, ja miten tämä on nyt mahdollista? Niin Jeesus sanoi heille, oi te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkia sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimään ja sitten menemään kirkkautensa? Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja edelleen saman luvun lopussa sanotaan, silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Siis mitkä kirjoitukset? Vanhan testamentin kirjoitukset. Ei siihen aikaan mitään muuta ollut olemassakaan. Uutta testamenttia ei ole ollut. Vaan nämä kirjoitukset, joista Raamattu puhuu ja joista Jeesus puhuu, ne olivat vanhan testamentin kirjoituksia. No jos siis meillä on nämä vanhan testamentin kirjoitukset edelleenkin, ja mekin uskomme, että ne ovat Jumalan sanaa, vai uskommeko me? Niin nyt on ainakin 2/3 Raamatusta, jonka juutalaiset uskovat Jumalan sanaksi, ja me myöskin uskomme. No tämähän on hyvä alku, ja me voimme siis näyttää juutalaisille, että näin on kirjoitettu. Näin sanoo Herra. Ja tällä tavalla siis voimme lähestyä heitä heidän omalla Raamatullaan. Näyttää heille sieltä, mitä Jumala sanoo sanassaan. Ja tämä oli juuri se tehtävä, jota vanhempani lähtivät tekemään silloin Israeliin 50 vuotta sitten. He näkivät, että tällä kansalla on raamattuna vanha testamentti, josta puuttui uusi testamentti. Ja kukaan juutalainen kustannusliike tai kirjakauppa ei vielä tänäkään päivänä uskalla kustantaa eikä pitää myynnissä uutta testamenttia. Voitte mennä kokeilemaan Jerusalemin tai Tel Avivin suurimpiin kirjakauppoihin, oli se sitten akateeminen tai suomalainen, niin uutta testamenttia sieltä ei löydy. He eivät uskalla pitää sitä, koska rabbit ovat kieltäneet, että se on kielletty kirja ja siihen ei saa edes tutustua. Ja tämä on siis tilanne tämänkin hetken Israelissa, mutta ei se ole siis lailla kielletty. Ei se ole samanlainen kuin tilanne, kun oli joskus kommunistimaissa, jolloin valtio oli säätänyt lakeja sitä vastaan. Se on ainoastaan siis tämä nimenomaan uskonnollisten näiden auktoriteettien suhtautuminen tähän Uuteen testamenttiin. Nyt siis piti jonkun painattaa näitä raamattuja, joissa on Uusi testamentti, ja alkaa niitä levittämään ja jakamaan Israelin kansalle. Ja tämän työn vanhempani saivat Jumalalta sydämelleen ja ovat siinä pysyneet niin kauan kuin pystyssä pysyivät. Niin että voin kyllä ihan sanoa tällä tavalla, koska isä on nimenomaan viimeiseen asti niin hän on tehnyt minkä on voinut. Nyt hän on jo vuodepotilaana samoin kuin äitikin, ja niinpä meidän nuoremman polven täytyy ottaa vastuu tästä työstä ja jatkaa sitä, mutta tarve on edelleen suuri. Ja ei ainoastaan hebreankielisistä raamatuista, vaan nyt hän sinne tulee Neuvostoliitosta, kuten sanoin, näitä siirtolaisia, jotka puhuvat venäjän kieltä, he tarvitsevat omalla kielellään raamattuja. Niin että tällä hetkellä on suurin tarve venäjänkielisistä. Mutta sinne on tullut myöskin muista maista, esimerkiksi Etiopiastahan tuotiin kerran sinne muutama vuosi sitten, tuotiin näitä Etiopian falassajuutalaisia, ja he tarvitsivat taas amharinkielisiä raamattuja, joka on täydellisesti sitten erilainen kieli, erilaiset kirjaimet ja kaikki. Ja kun niitä sitten ei saatu raamattuseuran kautta, vaan meille sanottiin, että se voi kestää pari vuotta ennen kuin niitä tullaan saamaan, niin jälleen sitten niitä piti ihan Israelia varten painattaa. Ja etten unohda, niin sanon heti tässä yhteydessä, että Israelissa asuu myöskin 1 miljoona arabia, jotka ovat Israelin kansalaisia. Ja heitä varten olemme painattaneet arabiankielisiä raamattuja. He tarvitsivat Jumalan sanaa omalla kielellään. Ja näin siis tämä Jumalan sanan tarve on olemassa, ja se aina tuntuu vain kasvavan. Nyt olemme sellaisen uuden haasteen edessä, että yhtäkkiä Israelin on tuotu tällaisia siirtotyöläisiä Romaniasta, Thaimaasta ja Kiinasta. Kun sinne ei uskalleta laskea näitä arabeja, jotka saattavat tulla pommikainalossaan, niin kuitenkin siellä tarvitaan rakennuksilla näitä rakennustyöläisiä, ja nyt sitten on tuotu näitä siirtotyöläisiä sinne, ja he myöskin tarvitsevat Jumalan sanaa. Ja olemme jo nyt saaneet Israeliin Suomessa painettuja raamattuja sekä romanian kielellä että kiinan kielellä. Ja nyt viime viikolla on aloitettu painamaan näitä tainkielisiä uusia testamenttia, jotka koitamme saada mahdollisimman pian sinne Israeliin. Niin että nämäkin ihmiset, jotka Israelissa ovat ehkä tilapäisesti jonkun kuukauden, ehkä puoli vuotta, niin he saavat mukaansa Jumalan sanaa, kun he palaavat omiin kotimaihinsa. Ja nyt sitä paitsi heille kelpaa se, kun ei heillä ole mitään omankielistä lukemista, heillä ei ole mitään vapaa-ajan tällaista viettotapaa muuta kuin istua ja juoda kaljaa, niin nyt on hyvä aika viedä heille silloin Jumalan sanaa, että he voivat sitä lukea. Siis me yhtäkkiä voimme siis joutua tällaisiin aivan niin kuin uusiin tilanteisiin, ja Jumala avaa tällaisia mahdollisuuksia, ja meidän täytyy silloin ottaa ne huomioon ja toimia nopeasti, koska tällaiset tilanteet saattavat mennä nopeasti myös ohi. Nämä uskomattomat juutalaiset, siis sanoisin muotojuutalaiset, jotka ovat siis juutalaisia, mutta heillä ei ole henkilökohtaista uskoa edes Jumalaan kaikilla, niin he eivät ole kiinnostuneita kristittyjen juhlista ja kokoustilaisuuksista, ja vaikka puhujina olisi kuinka suuria nimiä. Siis ovathan nämä kaikki suurpuhujat käyneetkin siellä Jerusalemissa ja ovat pitäneet siellä tilaisuuksia, mutta heitä kuulemaan tietysti ryntäävät kaikki turistit, jotka sattuvat olemaan silloin kaupungissa, eivät juutalaiset.
Sille on edelleen tärkeää, että heille voidaan osoittaa täältä raamatusta, että näin sanoo Herra. Ja nimenomaan perustaa kaikki vanhan testamentin ilmoituksiin. Jos muistatte, niin apostolien teoissakin,
niitä on useampia tällaisia puheita tai saarnoja Pietarin ja Stefanuksen ja Paavalinkin, joissa he puhuvat evankeliumin sanomaa juutalaisille. Niissä ei käytetä Uuden testamentin tekstiä. Se ei siellä lainata Johanneksen 3.16, vaan nimenomaan viitataan kirjoituksiin, joka jälleen siis tarkoittaa vanhaa testamenttia. Ja siihen aikaan ei ollut puhettakaan siitä, että nyt juutalaisen olisi pitänyt lakata olemasta juutalainen. Päinvastoin oli puhetta siitä, että jos pakanasyntyinen tuli uskoon, niin pitäisikö hänen ensin kääntyä juutalaiseksi ja sen jälkeen sitten hän voi uskoa Jeesukseen. Mutta tämä tilannehan selvitettiin, apostolien teossa meille kerrotaan siitä, ja päätös oli se, että pakanasyntyisen ei tarvinnut kääntyä juutalaiseksi, ainoastaan hänen tuli välttää nimenomaan näille epäjumalille uhrattua lihaa, verta ja haureutta. Ja nyt kuitenkin siis juutalaiset tänä päivänä, niin he ymmärtävät, että jos he uskovat Jeesukseen, niin silloin he ikään kuin siirtyvät vihollisen leiriin. He lakkaavat olemasta juutalaisia. No mistä tällainen käsitys on heille sitten tullut? Ja se on tullut vuosisatojen aikana nimenomaan johtuen kristittyjen suhtautumisesta juutalaisiin. Koska heitä on syytetty Kristuksen murhaajiksi nimenomaan jopa niin, että he ovat yksin ainoastaan ainoita syyllisiä Jeesuksen ristin kuolemaan. Ja niin heitä on sitten vainottu ja ahdistettu ja tapettu tällä perusteella, ei arabien eikä muslimien toimesta, vaan kristittyjen toimesta. Ja risti on näin ollen heidän omien kärsimystensä symboli, eikä Kristuksen. Ja muistakaa, että myöskin hakaristi oli risti. Ja niinpä koko kristin usko on tämän päivän juutalaisille pakana uskonto, jossa rukoillaan kolmea Jumalaa, neitsyt Mariaa ja pyhimyksiä. Ja Jeesus on heille kuin kreikkalainen taruolento, jolla ei ole mitään merkitystä tämän päivän juutalaisille. Tämä on se tilanne, jossa me olemme, koska juutalaiset ovat nähneet omin silmin tätä kristittyjen kristin uskoa sellaisena, kun se esiintyy Keski-Euroopassa, nimenomaan katolilaisissa maissa, mutta myöskin muualla. Niin, että nyt on jo korkea aika tarjota juutalaisille juutalaista messiasta. Kun juutalainen uskoo Jeesukseen, niin hän edelleenkin on juutalainen, aivan niin kuin suomalainenkin on suomalainen. Vai onko joku muuttunut ryssäksi, kun on tullut uskoon? Ja niinpä juutalainen voi edelleenkin noudattaa näitä kansallisia tapojaan ja juhliaan, jotka sitä paitsi ovat enemmän raamatullisia kuin meidän juhlamme. Ei Raamatussa ole missään käsketty viettää juhannusta ja joulua. Ei ainakaan sillä tavalla, kun monet sitä viettävät. Ja kuitenkin me suomalaiset vietämme hartaasti molempia juhlia. Mutta ei näitä juhlia, tällä juhlimisella ole mitään tekemistä niin kuin meidän hengellisen sisimpämme kanssa, taikka pelastuksen kanssa. Ne ovat kansallisia juhlia. No myös tämä sama sallittakoon juutalaisille, että heilläkin voi olla omia juhliaan. Ja jotka sitä paitsi, kuten sanoin, niin on nimenomaan monet niistä Raamatussa Jumalan antamia. Ja niinpä nämä Jeesukseen uskovat juutalaiset, he haluavat olla edelleen juutalaisia. Ja he kutsuvat itseään hebreankielisellä nimellä messiaaniset, eivätkä tällä kreikankielisellä kristitty sanalla. Sitä paitsi eivät he halua samaistua kaikkien maailman nimikristittyjen kanssa, jotka ovat heitä vihanneet ja tappaneet ja vainonneet. Ja siitäkin syystä he käyttävät tätä hebreankielistä sanaa messiaaninen. Messiaaninen, uskova seurakunta ja niin edelleen. Ja he muodostavat omia paikallisia seurakuntiaan Israeliin, eivätkä liity jäseneksi johonkin kristillisiin kirkkoihin tai seurakuntiin. Eivätkä halua eri tunnustusten nimilappuja otsiinsa, he ovat kaikki messiaanisia. Ja myöskin näille juutalaisille upotuskaste on tuttu asia, jonka he ymmärtävät jo vanhan testamentin pohjalta. Jokaisessa synagogassa on tämä mikve kasteallas, joka on niin syvä, että silloin vesi peittää sen, joka siihen menee sisälle. Ja se on nimenomaan käytössä juutalaisilla jo aivan Mooseksen ajoista asti. Kun sitten he lukevat Uuden testamentin, niin he ymmärtävät tämän Uuden testamentin ilmauksen kasteen hauta. Se on heille silloin aivan selviö, mitä se tarkoittaa. Ja että se kuuluu jokaiselle, joka on sitten ottanut vastaan Messiaan Jeesuksen. Nämä messiaaniset juutalaiset itse tuntevat olevansa myöskin juutalaisina raamatullisempia kuin ennen uskoon tuloaan. Ja niinhän asia onkin. Meidän kristittyjen olisi jo korkea aika nähdä, kuinka pahoin me olemme suhtautuneet Jeesuksen lihallisiin veljiin ja sisariin. Ja kuinka olemme tarjonneet heille vierasta Kristusta. Ja olemme piilottaneet heiltä juutalaisen messiaan, jota he kuitenkin edelleen odottavat. Jeesus ei ollut kristitty, eikä koskaan kääntynyt kristityksi. Jeesus oli juutalainen, joka syntyi juutalaisille vanhemmille. Hänen sukuluettelonsa on Uuden testamentin ensimmäisellä lehdellä. Hän oli suoraan alenevassa polvessa kuningas Daavidin jälkeläinen. Hän täytti koko lain ja ristinpuulla hänen yläpuolellaan oli kirjoitus juutalaisten kuningas. Ja vieläpä ilmestyskirjassa puhutaan Juudan leijonasta. Niin että me emme pääse eroon tästä Jeesuksen juutalaisuudesta, teimmepä mitä tahansa, koska se on Jumalan sanassa. Meidän olisi pitänyt siis viedä juutalaisille juutalaista Messiasta, eikä jotakin tällaista meidän omiin tapoihimme ja menoihimme käärittyä länsimaista Kristusta, jota he eivät tunne omakseen. Niin kuin eräs juutalainen sanoi, että minä niin mielelläni haluaisin uskoa, että Jeesus olisi se, tai että Jeesus on se todellinen Messias, mutta ei hän voi olla, kun hän on roomalaiskatolilainen neitsyt Marian poika. Siis näin he näkevät tämän asian. Tällä tavalla se on heille esitetty. Ja sen takia, niin nyt on jo korkea aika, kuten sanoin, että jos ei ensiksi, niin vaikkapa viimeksi sitten veisimme juutalaisille tämän sanoman juutalaisesta Messiasta, koska kuitenkin se selvästi on Jumalan tahto ja Raamatussa on meitä siihen kehoitettu. Niin että tällaisten tilanteiden edessä me olemme, ja minä olen näkemässä, että Israelin kansa on nyt joutumassa niihin ahdistuksiin, joista myöskin Raamattu puhuu, ja me lähestymme nimenomaan näitä ilmestyskirjan tapahtumia. Mutta älkäämme unohtako, että Raamattu lupaa nimenomaan seurakunnalleen sen, että seurakunta temmataan ylös. Ja sen takia jokainen, joka on valmis, joka on ottanut Jeesuksen vastaan, joka on uskossa, niin se pääsee mukaan tähän ylösottoon. Seurakunta ei jää tänne vihan aikaan, mutta Israelin kansa jää. Se joutuu jäämään tänne ahdistuksiin ja vihan aikaan ja antikristuksen aikaan, mutta seurakunta, se temmataan ylös karitsan häihin. Ja sen jälkeen alkaa toinen aikakausi, tämä armon aika loppuu, ja sen jälkeen tulee toinen aikakausi, jossa sitten on myöskin omat palvelijansa, jotka Jumala on valmistanut, ja Jumalan sanasta löytyvät nämä tilanteet kyllä. Ihmettelen vaan sitä, että olen ainakin 3 ilmestyskirjan selitysteosta lukenut, ja jokaisessa niistä niin on sama virhe, ei nähdä ensinkään Israelin asemaa Jumalan suunnitelmissa. Niin että tässäkin suhteessa sanoisin, että tutkikaamme Jumalan sanaa ja nähkäämme, mitä siellä sanotaan. Ei meillä ole mitään syytä olla kateellisia Israelille, sillä ne lupaukset, jotka Jumala on antanut seurakunnalleen, Kristuksen morsiammelle, ne ovat paljon suuremmat kuin ne, jotka on annettu Israelille. Jeesus on juutalaisille kuningas. Mutta meille hän on sulhanen, joka tulee hakemaan morsiantaan luokseen, ja se päivä voi olla hyvinkin lähellä. Aamen.